Радио К2 от мястото на събитието.
Добър ден на всички. Още веднъж честита нова година. За много години искам да ви пожелая много здраве. Също така обич в семействата сред вашите близки. Пожелавам ви също така вътрешен баланс и хармония в душата, защото това е много важно в тези несигурни времена. И разбира се, късмет в вашите начинания, във вашата работа. Също така искам да ви благодаря за нашата добра работа заедно през изминалата година. И традиционно започваме нашата среща след новогодишна, където ще има, разбира се, и баница с късмети за вас. Да нас ви се паднат добри късмети, това, което сте си намислили, така че докато говоря, може да си мислите всъщност за важното. Основно мога да кажа, че навлизаме в нов период на развитието и на Европа, и на България. 2018 година беше година на протести, защото търпението на хората в много социални сектори и в България, и в много други европейски страни е на изчерпване. И който не го разбира, ще допусне фундаментална грешка. Това изисква първо дълбок анализ на причините и второ действия, промени, които да отговорят на очакванията на хората. Мога да кажа, че периода, когато мнозина смятаха, че за всеки проблем има технократични решения, технократски решения, които експертите ще ги напаснат по някакъв начин, е зад нас. Аз поне виждам реидеологизация в обществата и има нужда от в политиката да се завърне битката на идеи. Между ляво, дясно, срещу крайния национализъм, на базата на ценности. Само това може да запълни дефицита на доверие в политиката като цяло. И у нас, и в Европа, бих казал, и по света. И това е голямо предизвикателство, особено за традиционните партии, тъй като последните десетилетия много често границата, разделението между ляво и дясно бяха често замъглени. Заради господството в много отношения, в продължение от края на 80-та година, на неолибералната доктрина, която обясняваше, че край на идеологията, край на историята, всичко е решено, има окончателна победа на либералната идеология и на капитализма по същество. Това вече е в миналото, историята. Аз съм историк и съм пристрастен, разбира се, но тя няма край. Тя винаги се развива. И тук за левицата основното предизвикателство е ние да бъдем носители на промяната в Европа. И вярвам, че конгресът на партията на европейските социалисти в края на миналата година даде много ясен ориентир в тази посока. Защото ние казваме не на статуквото в Европа, ние казваме не и на тези, които искат да разрушат една великолепна, красива идея, една мечта и да ни затворят по националните ни квартири, да се гледаме с недоверие, с подвежди и да враждуваме. Но ние казваме също така, за да бъде Европа това, за което си мечтаем, тя трябва да бъде дълбоко, фундаментално променена и с тази амбиция тръгваме за европейските избори. Надявам се, че и други политически сили на европейско ниво в България ще се присъединят към това желание и този устрем. Но важно е да тръгнеш на някъде и вече на базата на това да търсиш партньори и съюзници. И аз бих казал, че нашата платформа, която сега се изработва, ще се основава на три класически фундаментални ценности на левицата. Свобода, равенство и братство. Това е всъщност основа и на модерността от времето на Френската революция, защото реалността днес абсолютно се разминава с идеята на тези лозунги. десницата, която доминираше политически Европейския съюз в продължение на две десетилетия, мога да се каже, тя подмени свободата с подчинението на човека на изискванията на финансовите пазари. Фетишизира пазара, икономиката. Човека се превръща на роб, в роб на икономиката, която всъщност в крайна сметка трябва да обслужва хората. И това е неприемливо за нас. И тази подмяна искаме да променим. Също така десницата подмени равенството с възстановяване на едни феодални по същество отношения на неравенство, на патронаж, на сегрегация на хората и на огромни неравенства, особено икономически, в доходите, в социалния статус на хората, които се задълбочават непоносимо и в нашата страна, и навсякъде по света. И това изисква много концентрирана воля политическа да бъде спряно и преодоляно. И десницата също така зачеркна братството по същество. Знам, че в българските условия това, което казвам сега, може би звучи малко утопично. Но това е, между другото, го има и в хартата на ООН като основно послание. Не бива да забравяме ценността на тези думи, които създават условия всъщност за политиката на солидарност, която в голяма степен е загърбена от десни правителства и от десни мнозинства, точно в европейските институции. Защото ако погледнем прословутата политика на остеритет или затягане на коланите, подчинена, пак казвам, на предишното, на финансовите пазари, на интересите на икономиката, на големите в икономиката, докато хората затягаха коланите, най-богатите, напротив, ги разпускаха и задълбочаваха това неравенство. Затова предстои много сериозна битка. И тук искам да подчертая кои са нашите опоненти. И в България, и в Европейския съюз. И това е общата линия на БСП и на партията на европейските социалисти. Това са класическата традиционна десница и крайната десница, които по същество правят един блок, както в България управляват заедно, така правят и в Австрия, така е в момента и в Европейския парламент. Те сформират мнозинството и линията на Европейския парламент. Жалко е, че традиционната десница, която преди време участваше с социал-демокрацията в изграждането на Европа, основана на тъй наречения социал-демократически консенсус, се оттегли от това, тръгна в съвсем друга посока. Посока, която вече ви определих. Затова европейските избори наистина ще бъдат важни и за нашата страна, и за Европейския съюз. За Европейския съюз ще бъдат важни, защото е важно да се постигнат условия политически за промяна. И всеки един депутат в повече, в полза на левицата, е подкрепа за реализацията на такава промяна в Европа. Ние ще търсим формирането на широк ляво-центристски алианс на базата на тези основни послания. Там ще търсим съюзници сред ГУЕ, зелените, либералите в това число. Да не успеем, но първо трябва да се справим добре с задачата за самите европейски избори. В този смисъл, между другото, и БСП в своята платформа, която е добре балансирана, говоря на основните посоки и послания на цялото ни политическо семейство, има и добри допълнителни идеи, като например идеята за европейски комисар по демографията. Би трябвало, тъй като това е един фундаментален, може би най-остър национален проблем, стратегически погледнато, ние да отстояваме това като държава пред Европейския съюз, когато се формират направленията, портфелите на бъдещите комисари. И аз ще подкрепям тази идея за бъдеще. Що се отнася още веднъж до от миналата година, в по-широк контекст, извън нещата, които се случват в България, аз ще се спра после и на тях, Това, което най-много ме тревожи, това е излизането от някаква рамка на предвидимост в световен план. Виждаме, че Съединените американски щати все по-често инициират търговски войни и стават в известен смисъл непредвидими. Лозунга Америка над всичко и над всички води до това пряко. И това зарежда с огромна непредсказуемост света. Другото нещо, което е особено тревожно, това е милитаризацията. Ние забравяме, че мирът не е даден отгоре, от Господ. Само преди 70 и няколко години нашият континент беше в руини след една ужасяваща опустошителна война, Втората световна война. И това разстояние във времето е само един човешки живот, малко над 70 години. Така че мирът изисква да се бориш за него, да устояваш тези принципи. А ние виждаме точно обратното, за съжаление. САЩ излизат от договора за ограничаване на ракетите с малък и среден радиус за действие. Русия разработва нови видове въоръжения. Провеждат се най-мащабните военни обучения, военни маневри и на НАТО, и на Русия, заедно с Китайската народна република. Всичко това е резултат от риториката на студената война, която доминира през последните години. И нашата положа е всички мои усилия, и мисля, че това е ангажимент на всички прогресивно мислещите хора, Европа да бъде център на разум, битка за мир, за стабилност, за просперитет. В България, преди това все пак може би за Европа още няколко думи. Вижте, Европейският съюз с това ново мнозинство, което се формира преди две години, ЕНП, консерваторите и реформатори и либералите, по същество пази статуквото. И всичките смели заявления на господин Юнкер за сценариите, че комисията ще изработи нови посоки за развитие, по същество не се реализираха. Ние влезнахме в един период на така изчакване на резултатите от изборите и няма смелост за дълбоки промени и реформи. Това, което левицата успя да постигне все пак през миналата година в Европейския парламент като сериозно извоювана битка, това е Европейския социален стълб като позиция на Европарламента. По инициатива на шведския премиер от социал-демократите, както знаете, се проведе среща на най-високо ниво в Гьотеборг. Тя даде начало, прие се прокламация за социална Европа и нашата цел в тази година беше тя да получи реална плът и кръв тази прокламация чрез Европейския социален стълб, в който Европейския парламент постигна доста сериозен напредък и решение. От тук нататък, това е вече задача за следващия, ние искаме план за действие за неговото превръщане в реални политики на Европа. В България основното беше свързано, разбира се, с нестабилността и несигурността, която се поражда от самото управление. Аз дори бях изненадан, честно казано, от темпа на създаване на скандали и недоволства от самото правителство, управляваща коалиция. Това създаде много голямо усещане сред хората, че страната тъпче на едно място и затъва в блато. И има нужда наистина от промяна и това е огромен шанс за БСП да стане носител на такава промяна и да консолидира от себе си много по-широки обществени кръгове, за да го направи. Отново в европейски контекст, нали, мине българското председателство, то беше успешно от гледна точка на Европейския съюз и на, може би, формалните критерии. Имаме и реален принос за Западните Балкани, което не може да се отрече с решенията, които бяха взети тук в София на срещата на най-високо ниво и после на Европейския съвет по отношение на Македония в това число. Това е добре. Но от гледна точка на националните интереси, този период не беше оползотворен ефективно. Такива стратегически въпроси, като членството в Шенген, пълноправното членство, не бяха решени и не са решени и до сега. Въпреки и моя скромен принос чрез позицията на Европейския парламент. и РМ2. За първи път допуснахме да се създаде прецедент, да бъдем пуснати в чакалнята на чакалнята. С условия за банковия съюз, преди да влезнем в самия механизъм за наблюдение, преди евентуалното бъдещо членство, което не е така и аз мога да изразя съжаление, че няколкото инициативи, които се случиха, като големи конференции, които организирах и по сценариите за бъдещето на Европа, и по европейската отбрана и сигурност, и по рисковете и плюсовете от членството в еврозоната, където стана ясно, че всъщност има база за национален консенсус, който трябваше да бъде превърнат в работещ консенсус, политически и институционален, това беше пропуснато като възможност. Така или иначе, през тази година тя ще бъде интересна за вас определено. Надявам се да не бъде толкова трудно за хората в България, макар че очертават се сериозни рискове пред, пред икономиката в глобален европейски план, което няма как да не ни засега. Много хора вече, експерти, говорят за възможността от нова финансова криза. И за подобна възможност трябва да се готвим. Така или иначе има забавене в икономическия растеж и това ще се усети, а това изисква много ефективни мерки за окуражаване на икономиката в страната ни сега. И естествено, първият тест ще бъдат европейските избори за политическите сили, въпреки че предстоят и местни, а в България, освен това, винаги са възможни и предсрочни избори. Пак ви казах, ако управляващите продължат с този темп да създават нестабилност и скандали и сами да гладят лодката на България, това изобщо не е изключено. Съвсем възможно, затова и БСП трябва да се готви за подобно нещо. На предстоящия конгрес на 26-ти ще се разглежда и разширен вече вариант на визия за България, където има много идеи, но въпросът от тук нататък е те да бъдат структурирани като виждане за управленска програма. Защото има един риск в тази визия. Хората я възприемат като управленска програма, а тя е нещо много по-широко и дългосрочно като документ. И тези неща трябва да се изчистят и да бъдат ясни. Кое, кога се прави, каква е хронограмата, за да бъдем достоверни и не бива да забравяме и от БСП, че към нас изискванията от хората винаги са двойно и тройно по-високи. И което обещаем сега, че ще го правим, трябва да сме способни да го направим в много по-сложна среда. Но ако няма предсрочни избори до май месец, така или иначе първото изпитание са европейските избори. И БСП има всички възможности и шансове да се представи много силно и да ги спечели. Но никога не бива да подценяваме опонента. Това е едно правило, особено отчитайки така традиционни сложности, които левицата има. Ние трудно се мобилизираме за европейски избори. Трудно е да се мобилизира БСП. Това показват изборите и от 2007, и от 2009, и от 2014. Докато ГЕРБ са много добре смазана организационна машина за избори всякакви. И това трябва да се има предвид от страна на ръководството на БСП. Предизвикателството няма да е малко, защото естествено резултата от европейските избори или ще отвори перспектива за предсрочни избори, или ще даде възможност ГЕРБ да затвърдят своите позиции в местната власт и ще създаде проблеми на БСП. Затова е много важно БСП да бъде вътрешно консолидирано. Не само около платформата, но и реално консолидирана и да бъде в добра кондиция, а не да се занимава с собствени вътрешни разправи, защото знаете, има принцип. Хората няма да дадат доверие на такава партия, която е затънала в собствени разправи. Така ще кажат, я си решете вашите проблеми, после ще искате от нас доверие. Това е може би като начало към нашия разговор. И още един момент, да се отнася пак за БСП и мисля, че е важен. Виждам, че много често и в медиите, а и наши представители се опитват да акцентират върху различията, които съществуват между БСП и партията на европейските социалисти. Да, такива има по няколко направления, те не са тайни за никого. Обаче не търсят и не говорят за това, кое е общото. А общата задача, аз ви я споделих в началото, да променим Европа, защото нашата партия трябва да е наясно с едно нещо. Колкото и силни да сме на национално ниво, дори да вземем 51% от доверието на гражданите, което е в наше време е почти невероятно, за която и да е партия. Кои са ти партньорите? Вътре и навън. Защото видял съм не едно и не две правителства, които от десните, леви правителства, които от десните биват подложени на огромен натиск с целта да ги смачкат и да покажат, че лявото не може да бъде успешно. Давам ви пример Ципрас и Сириза, което спечели огромно доверие в Гърция и единствено социалистите в Европа спасиха Гърция от изхвърлянето от еврозоната, което беше плана на Шойбре. Затова бих призвал към стратегическо мислене и представителите на БСП, защото към кого ще се обърнат за подкрепа, ако живот и здраве, дай Боже, управляваме страната в Европейския съюз. Към нашите премиери, към нашите комисари, към нашата група, към партията на европейските социалисти. Това са основните неща, които искам да кажа като начало. Не знам дали съм дал достатъчно храна за размисъл.
Заповядайте.
Да?
Добре, господин Станишев, вие казвате нашите партньори, кои са. БСП, виждали наистина с кого би могла да се партнира? Вие си изпатихте най-жестоко от прекръпката с ДПС. И второ, освен пропаганда в празните искаме предсрочни избори, има ли наистина БСП готовност, защото не е тайна, че вътрешните противоречия за до степен цели структури да напускат партия?
Аз не съм чул цели структури да
напускат партията,
но вижте, първо, въпросът за съюзника винаги е много сложен за БСП. Това, което е важно в този процес, първо, БСП да търси максимално широка подкрепа сред гражданите. Това изисква много активен диалог с не само с хората, чрез да кажем, тези десанти, които бяха направени за представянето на визия за България, но и с реално съществуващи структури, синдикални, работодателски, неправителствени, обсъждане на това какво ще се прави, ако имаме доверието. Защото това е процес много продължителен. Аз мога да ви дам примера, той вече се е забравил, но преди изборите 2005 година, ние от 2004 година започнахме публични обсъждания на нашите управленски програми. Те бяха публични, с медии, с целия възможен спектър от граждански организации, за да се чуят техните мнения, да се конкретизират нещата. И това създаде доверие в БСП като предвидима политическа сила, която знае какво да направи и как да го направи. Защото не е да каже достатъчно добре да каже само, че нещо трябва да се промени, трябва да знаеш как, с каква технология управленска и с какъв финансов ресурс може да се постигне. И те трябва да бъдат балансирани, да бъдат разположени във времето. Не може всичко едновременно да направиш. Що се касае политическите партньорства, те ще се очертаят очевидно след резултатът от изборите. Но трябва на базата на нашия горчив опит да има много ясни критерии, ако се правят такива партньорства, зад какво се застава. Защото сме си патили от това, че се казва едно, от наши партньори се прави нещо различно, което се товари на гърба на БСП като политически негатив. Това е урок, който трябва да бъде извлечен. А в европейски план за партньорите, мисля, че има голяма яснота. Но основният резерв за БСП аз виждам в хората, които се определят като тъй наречен център. Това в България не е толкова политическо, колкото условно някакво название, защото това са в общи линии хора от учители, лекари, дребен бизнес, хора, които работят активно, които се интересуват от политиката, не защото са политически пристрастия, а защото политиката ги касае и определя техния живот и те искат да знаят от кого какво могат да очакват. И исторически за последните 20 години БСП постигала най-силни резултати и успявала да управлява, когато е пробивала там, сред тези хора. а не се опитва отляво да скочи и да се конкурира за гласовете на крайните националисти.
Може да се лишим да вас карам казвам?
Да.
Създавали сте климат на изолация между вас по регулаторна пес и отдалечен от България и БСП. И въпросът, който всички сигурно се подобават, как ще реагирате, ако не водите еволюцията или изобщо не присъствате от нея? И този въпрос, който не е политически евроанализ, който направихте, още малко да кажете, възможно ли е да се намери наистина реално сътрудничество между трите големи партии, ГЕРБ, БСП и ДПС, което да даде нова визия за България, защото нашите партии са динамични, консолидацията в тази форма и много по-съвременни.
Така. Първо, изобщо не се чувствам изолиран, знаете, в... Това е отделна тема. Но изолиран определено не се чувствам. Аз в събота бях на заседание на Националния съвет. Чувствам атмосферата, вече личната към мен. Аз, между другото, в личен план съм много щастлив човек, политически, защото толкова години след като не съм бил лидер, не съм лидер на БСП вече, отношението от хората, с които съм работил, човешки, много позитивно. Ние си говорим като приятели, другари и това е много комфортна среда. Пожелавам на всеки политик да има, как да ви кажа, тази атмосфера, която да е оставил, че да не се чувства, защото знаете, когато си нагоре, всеки те ласкае, всеки те хвали, когато не си, е въпроса да имаш достатъчно приятели, аз имам много приятели в БСП. Вижте, въпросът за листите на БСП и оставете, нека нашата партия си извърви демократичната процедура. Нека, какво да ви... Вижте, нека партията си извърви своя път. Нашата партия е мъдра, опитна. Трябва да има логика в този процес. И нека видим крайния продукт, крайния резултат от всичко това. Впрочем, вие знаете, аз бях пошегувал. Жалко е, че даваме така среда и повод за такива шеги към нас от страна на ГЕРБ, които казват, заповядай, нали, при нас. Искам да благодаря на нашите опоненти. Но това, разбира се, го приема в рамките на политическата шега. Аз съм бил лидер на БСП. Аз съм лидер на партията на европейските социалисти. Няма как аз да бъда, както се бяха пошегували, като гражданска квота едва ли не там. Това не може да бъде самоцел за мен да стане еврокомитет. Това е инструмент за правене на политика. Защото, мога да ви кажа, след евроизборите ще настъпи много важен и интересен период. Ще се водят преговорите за съдържанието на политиката, за мандата за новата Европейска комисия. За позициите на различните политически семейства, защото категоричен победител няма да има. Това ясно от сега. Ще има достатъчно силни националисти, но вярвам, че те ще бъдат изолирани и маргинализирани. Но тук е момента ние като семейство, с нашите премиери, с нашата група, да поставим много ясни червени линии. По тях се работи вече. Има работна група, която изработва червените линии на социалистите за мандата на бъдещата Европейска комисия. Каква политика искаме от нея? Но също така ще кажем, сегашното състояние, когато ЕНП държи три от трите ключови поста в Европейския съюз, председател на съвета, председател на парламента, председател на комисията, е абсолютно неотговаряща на реалностите и не дава устойчивост на Европейския съюз. И нашия кандидат Франс Тимерманс има всички шансове, надявам се, да бъде на базата на силен резултат на левицата като цяло, и на базата на позиции на другите групи в Европарламента да бъде следващия президент на комисията. Това е много важно и тези преговори ще се водят на две основни платформи. Европейския съвет, където са нашите премиери, да са 7 в момента. Има избори, между другото, в Дания и Финландия, където сме с много добри шансове да спечелим. И Европейския парламент и координацията между тях ежедневно е много важна, практически. Що се отнася, втория въпрос беше за...
дали може да се постигне едно за... политическо съгласие, вижте, да кажа отговорение между БСП, ДПС и ГЕРБ.
Нека да разделим нещата. Има политически различия фундаментални. Има фундаментални политически различия по редица въпроси и това е добре и важно. Защото липсата на политически различия, нали, маркирано като абе, да съберем заедно, създава точно тази омраза към, как да ви кажа, политиците като цяло. Те само правят някакви договорки помежду си. Има неща обаче, които са от национален интерес, по които трябва да се търси съгласие и то е възможно. Аз ви споменах тези три конференции, които инициирах и съм благодарен на всички, които участваха. В тях участваше и президента, и премиера, и лидера на опозицията, и други политически лидери. И стана ясно, например, че по редица въпроси имаме общ интерес. Знаете, че, например, българските евродепутати по редица неща работим, ние съгласуваме позиции от различните делегации и постигаме понякога и добри резултати. В частност, знаете, например, пакета мобилност сме работили, независимо дали си от ЕНП или от социалистите, там разделението е по-скоро по национален принцип, не по политически групи. Така че има неща, по които трябва да се търси съгласие. Тук, между другото, е изключително важна ролята на президента. Той може да инициира подобни форуми и подобни инициативи, защото това е част от ангажимента, от институционалната роля на президента. Президента се държи като президент, който има характер и е достатъчно самостоятелен, достатъчно критичен към правителството. Аз мисля, че това е нормално и позитивно. Той няма силна, как да би казал, институционална тежест в България по конституция, но има огромен морален авторитет и го използва. Това са различни неща. Президента не може да играе ролята на опозиция. Това има много по-широки функции и възможности.
Само за моралния авторитет може да проясните, защото има морал.
Ние, доколкото знам, той е най-популярният български държавник в според социологическите проучвания. Може би се измерим единствено с омбудсмана. Това е съответно някаква оценка от гражданите. Други?
Възгледа на това, че в изискванията да бъдеш първи депутати на БСП беше включено и това те да бъдат политика с комисията, конвенция, против партия за миграция, за неща, които ви
е. Ако някой е мислил, че по този начин прави провокация към мен, това не се е случило. И аз имах възможност да го кажа и вчера на една конференция, където ме питахте, не вие конкретно ваши колеги, това е малко като удар в празното пространство. Въпросът за Истанбулската конвенция в България е решен от Конституционния съд. Въпросът е приключил. Какво мнение има всеки един от нас, няма никакво значение. В една демократична страна, в която Конституцията се спазва. Друг въпрос, аз съм го коментирал за мотивите на Конституционния съд, но това е... показаха, че всички са хора. Това число конституционните съдии. Така че този въпрос е решен, както е формирана много отдавна позицията на Европейския парламент. Това не е на дневен ред на дебати, дали да, дали не. Както от България, така и тук. В България обаче остава един друг проблем. Проблема с насилието на жените. Това е всъщност същността на тази прословута конвенция. Ако се каже Цариградска, сигурно щехме да имаме друго обществено мнение. Но, вижте, 33 жени и деца убити за миналата година. И всичките хвалби на наши политици, как ние с наше законодателство ще решим проблема бързо и ефективно, просто не се случват. Това е срамно. Това е истинският проблем в дадения случай. И понякога ние изпадаме като общество в позицията да се борим с някакви въображаеми заплахи и призраци, а не виждаме живота пред нас, реалните заплахи, защото ако 33 жени са били убити за една година, не от кой ден, не говорим за криминално насилие, в смисъл крадци или бандити, нещо друго, говорим за домашно насилие, колко са били тежко пребити, колко са били малтретирани, европейски отношения. И това е проблем, който стои с ужасна сила в българското общество. А за пакта за миграция, както знаете, той не е правно ангажиращ към никоя страна. Той просто дава насока, в която би трябвало да се търси глобален, нали, глобално решение на този проблем. И ако някой си мисли, че на национално ниво може да решим този проблем, е тежка заблуда и измама към хората. Защото всъщност, вярва ли някой, че ако споразумението между Европейския съюз и Турция спре да работи и президента на Турция реши изведнъж да отвори каналите, нашата ограда ще спре стотици хиляди бежанци? Вярвате ли? Ако някой каже да, да се изправи и да поема отговорността за това. Затова трябва общо европейски решения, затова трябва и някаква глобална съгласуваност. Защото имаме 70 милиона хора, които са бежанци, мигранти. Сред тях има и около 20 милиона бежанци от реални конфликти. Значи най-добрата политика на превенция, на предпазване на Европа от подобни кризи, в която изпаднахме 2015 година, това е превенцията наистина. И създаване на условия хората да живеят там, където са родени. Това няма да спре миграцията изцяло. Тя е глобален процес, който ще продължи десетилетия и никога не е спирал всъщност, исторически. Но да се намерят механизми, да няма допълнителни фактори, които просто да ги карат хората на сила да бягат, за да спасят живота си, на своите семейства и всичко останало. Така че, между другото, най-слабата институция европейска в момента е Европейския съвет. И Европарламента, и Еврокомисията имат свое виждане, въпреки всичките ни различия вътре, между различните групи, например, което касаят целият комплекс на въпроси, касаещ и охраната на границите, касаещ и вътрешната солидарност, и какво да се прави, ако една страна изпадне в затруднение, и отношенията с Африка и Близкия изток, по какъв начин да се помогнем, така че да се стабилизират, и много други аспекти. Европейския съвет, където заседават правителствата, премиерите, не може да вземат 3 години решения. Това е слабостта на Европа днес. Заповядайте.
Мисля, че искам да върна към предишната тема. Казахте, че е важно за БСП да спечели европейските избори. Също така припомните, че БСП трудно се мобилизира за европейски избори. А постига най-добри резултати, когато се отвори към центъра. Какви са най-големите препятствия да се постигне такова отваряне към центъра, без което не може да има победа?
И това означава, трябва да направиш профил на хората от центъра. Първо, за европейските избори, кой е нашия опонент в Европа и тук? Тук е ясно. ГЕРБ, но и патриотите. Нали така? Ми същото е в Европа. Те са едно цяло. Нали? Понякога се създава, и аз понякога също, между другото, изпадам в този капан, да кажа, имаме двама противници, едните са едно, другите са друго. Оказва се и се вижда, че те всъщност се сливат. Стават едно в много отношения, както в България управляват заедно, така и в Австрия и на други места. И всъщност, това е жалко. Традиционната класическа десница, която, както ви казах, беше приела основата, на която изградихме съвременна Европа, социал-демократическия консенсус, се отказва от него в полза на други политики, в това число националистически. Ами те поощряват Орбан, например. Али, вътре в ЕНП ще го търпят с всичките му неща, които са понякога симпатични тук в България, дори и на социалисти, ама искам да попитам също тези социалисти как харесват законодателството по отношение на труда, извънредния труд, срещу което десетки хиляди излезаха да протестират в Унгария. Модерно робство. Тъй като говорих за феодализъм. На Орбан. Така че това са ни опонентите за евроизборите и всъщност хората от центъра очакват предвидима перспектива. И работеща перспектива. Защото, за съжаление, аз виждам, че правителството от много реформи просто бяга. Няма силата, куража да ги предприеме. Трябва БСП да покаже какво ще направи реално, за да ги спечели. Но за европейските избори, както казвам, не е мал... има всички условия, защото обективно времето работи срещу ГЕРБ, срещу патриотите, износват се във времето. Това е шанс за БСП. но да не подценяваме степента на организираност и мобилизация на нашите конкуренти. А патриотите какво ще правят, въпреки там вътрешните им разправия, които са ужасно грозни, както всички виждаме, но те ще заложат пак на картата на ксенофобията, на страха, лошата Европа, ромите, не знам си какво, бежанците, същите тези, нали, страхове ще ги вадят. Има и, както казвам, реална основа по част от тях. Но те ще ги експлоатират и раздуват до максимум. Това е.
Господин Старичев, ако бяхте премиер, коя сделка ще подкрепите за F-16 или за грипа?
Аз в момента не мога да взема, как да ви кажа, категорична позиция, защото нямам достатъчно информация обективно. Очевидно, че решението е политическо в много висока степен, но трябва да се отчитат и параметри, които са и чисто бойни, за тази точка на авиацията, и финансовите. Чета много така противоречиви неща и много тревожни, в това число, например, че F-16 всъщност в тази модификация най-модерна все още не се произвежда, което поставя въпроса за това кога биха били доставени за българските въоръжени сили. Дали ще се вместят, твърди се, но не знам, в параметрите, които са заложени в самата процедура, защото вижте, ако приемаш политическо решение, тогава най-логично е да кажеш какъв конкурс, защо трябва да имитираме конкурс. Казваме, стратегическият ни партньор в НАТО, САЩ, те са произвели най-много самолети, затова да избираме тях. Няма нужда да правиш театър. Създава се впечатление за това.
А може ли малко за местните избори да ви попитам?
Да.
БСП и Висшата коалиция има да спори силна заявка, че ще може да се върна както на това, да почервена е България. Да, реалистично ли е и ще ви покажа само два факта. Кмет на София, БСП не е имало 1922 година и парламентарни избори, БСП не е печелено от 2009
година. Да. Аз добре знам статистиката на избори. За мен има всички шансове БСП да се представи силно на тези местни избори поради няколко причини. Едната е общо национална, ГЕРБ е в отстъпление. Реално погледнато, БСП има възможности да надскочи твърдия си електорат. И, освен това, 2015 година ГЕРБ имаха такава смазваща победа, че трудно се удържа това ниво. И за тях ще бъде във всички случаи отстъпление от позиции. Вече в каква степен зависи от другите, зависи от нас. Аз знам, че вече са започнали събеседвания между националното ръководство и областните ръководства. Това е правилен подход. Винаги така сме правили. Близо една година сме започнали този разговор, за да видим каква е картината по места, какви са нагласите, откъде стартираме. Трябва да се набележат, според мен, всички избори има някакви акценти, които им правят физиономията. За мен трябва да се избере къде има най-голями шансове БСП да пробие, неочаквано, които ще зададат общата представа за резултата.
София има ли?
Защото аз ви давам примера. Нека ще стигна до там, ако искам. А вижте, защото ще ти дам примера. 99-та имаше местни избори, нали така? Математически те бяха спечелени от ОДС, партията на господин Костов, като брой съветници и всичко останало. Но БСП успя да направи няколко неочаквани пробива. В частност във Варна, в някои други големи градове, което създаде усещането, че ето тази всесилност на ОДС вече не е това, което беше. Това трябва да се постигне на местните избори, според мен, за БСП и има шансов за това, но пак не трябва да отчитаме да пропускаме нашите рискови слабости. Първо, има доста качествени кандидати в БСП и много често сме виждали паралелни кандидатури на много места, когато това разцепва електората на левицата. А що се касае в София? В София има умора от сегашното управление. В София има и реални проблеми. Затова има всички шансове БСП, ако намери подходяща кандидатура. Това не е моя работа в дания случай.
Не,
Софийската организация да се постигне успех. Аз ще ви кажа примера. най-близо до победа беше БСП през 2003 година с Стоян Александров тогава. Загубихме с 2-3% срещу нашите предпоненти, срещу господин Софиянски. Пак казвам, не адресирай този въпрос към мен. Има потенциално хора, които могат да свършат. Всеки е политик, но вижте, има си първо процедури и има си който отговаря за това и който трябва. Аз мога, ако ме попитат, да кажа някакви варианти, но няма да го кажа сега и пред вас. Добре.
Нещо?
Изтощих ли ви? Добре. Не виждам.
Може ли да дръпаме назад микрофоните, за да виждаме таницата?
Да, добре.
Може ли да чакаме?
Не мога да се така беше.
Има шпаги, има ноти, ключове към ноти, има елхи. Тук има и една звезда. Аз съм от левицата, вземам звезда. Дано сте дано не е само нещо за его изборите, че ще помисли да че е нагласено.
Радио К2 от мястото на събитието.